3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Buonan tagon, kai bon venon al ciri ascoltantoi. Estas nun la dectria horo del lundo, la dudec naua de maio 2017. Della jaro 2017, mi estas Marcel Lerenfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisca
kaj
Laszlo.
Ili nun anoncas siajn programerojn.
La mikrofon ne funkcias.
Do, resumien.
Do, unue, do, hodiaŭ mia temo estas la rifugintoj kaj reago al la rifugintoj aŭ enmigrantoj pere de artikolo de Paiva Neto sub la titolo Intermixiĝo en la mondo estas neevitebla kaj intervjuo de Sándor Horvát.
Dankon, Francisca, kaj
mi erektis tri artikolon, la unua el Sennaciulo pri la unua de majo en Francio de Petro Levi, kaj la dua el Esperanto Revuo Ne materiaj heredaĵoj de Mireille Grosjean, kaj la tria el Libera Folio, Sendependa Movado Bulteno, Esperantisto malliberigita en Moskvo, de redakcio je 2017 aprilo en Movado.
Dankon, Laszlo. Ca mia contribuo estas unue la titolo duoblae prepositioe, ca la dua prelego estas calcae travivajoe miae. Vi anca mantos audos contoen, Aquarello de Tocquinho e la disquetto Mirindaccio de Master Studio Cantita de Manuel cae la Amatino de Amico Mia de Tocquinho e la disquetto Mirindaccio de Master Studio Cantita de Manuel. Kai nun vi audos unue Laszlo, kiu legos pri la unua de majo.
Jes, el Sennaciulo. Pri la unua de majo en Francujo, la franca laborista tradicio kaj kulturo, la unua de majo estas bataltago de la tutmonda laboristaro. La fascista regnesto Philippe Pétain, amico de Hitler dum la nazia occupazio de Francio, por malarmi la francan laboristan classon, decidis fari el tiu tago feston de la laboro. De tiam la 1 de maio, por multae Francoi estas ne nur bataltago contrau la capitalista subpremo en Francujo kaj en la mondo. Sed ankaŭ bataltago contrau la fascismo aŭ ĝia renaskiĝo tie, kie ĝi estas venkita. Laboristo estas tiu kies akiro de vivmedoj ĉefe aŭ nur dependas de la vendo de ties laborforto. Por la franca concentrigio de la capitalismo, kies comenzo jam estis constatita en la na deknaŭa jarcento la laborista klaso nun estas ĉirkaŭ naŭdeknaŭ procentoj de la franca socio. Tia iu ne plu vidas ĝin, ne konsciante ke ili mem estas en ĝi. Se laborulo estas laboristo, senigita se siaj vivrimedoj. Studento estas estonta laboristo, kiu dependas de laborista solidareco. Pensiulo estas laboristo, kiu per sia laboro gajnas laboristan solidarecon por siaj tagoj de maljuneco. Individuaj entreprenuloj ofte nur estas laboristoj, sen laboristoj rajtoj, sed kun mastraj respondecoj. Alie, ili ankaŭ estas kolektantoj de pluvvaloro por pli potencaj kapitalistoj, kaj kiuj ili estas submetitaj. Veraj burĝoj iĝis apenaŭ videblaj. Oni vidas ilin nur ĉe televido kaj popularaj gazetoj. Tiaj multaj trompitoj kredas, ke klasoj ne plu ekzistas. Multaj laboristoj eĉ kredas, ke ili ne estas laboristoj, kaj ilin ofendas la ideo, ke ili estas laboristoj, ili estas viktimoj de la reganta unika penso. La ideoj de socio estas la ideoj de la reganta klaso. Tio koincidas kun la materia fakto, ke preskaŭ la tuto de amasinformiloj estas en la manoj de kapitalistoj. Laboristoj ne batalas nur por plibonigo de siaj labor kaj vivkondiĉoj. Pli ĝuste, precipe ĝuste nun en Francujo, ili batalas kontraŭ malbonigo de siaj labor kaj vivkondiĉoj, gajnitaj du multgeneracia klasbatalo. Tia batalo estas iom vana, vera sizifa laboro, se ĝi ne ankaŭ celas la forigon de la kapitalismo kaj la stratigon de senklasa socio. En tiuj kondiĉoj la bataltago de la tutmonda laboristaro povas esti vera festro, skribis Petro Levi.
Yes, tio estas grava discuto en SAT, tio afero de classoi.
Yes.
Yes, oni volis forpreni de la statuto la ideo de classoi, sed multae mal novae satanoi tute ne volas, diras che daure estas classoi, che oni ne devas forpreni tiun vorton.
Yes, certe. So.
La afero estas ke ĝi havas historian signifon kaj emocion ligitajn al ĝi. Tio estas la problemo.
Sed la nunaj mezaj klasoj kaj eĉ laboristoj ili pensas ke ili havas rajtojn, sed ili ne havas. Dankon, Laszlo, Franciska.
Do hodiaŭ, kiel mi jam anoncis, la temo kiun mi desiras trakti estas la rifuĝintoj kaj la enmigrintoj. Unue, pere de la artikolo de Paivo Neto, kiu skribis sub la titolo "Intermiksiĝo en la mondo estas neevitebla", kaj tio aperis en la retejo de la Legio de Bonavolo. Do li skribis: la neevitebla homa intermixigio esas facto je tut monda amplexo. Plurai esplorantoi assertas che pli cal pli mal pliigas en la ter globo concepto pri pura raso. Unu exemplo pri tia facto venas el Usono, kie oni creis alineon je popol registrado por encadrigi mestizoin, kiui constitigas signifo plenan parton de la usona loĝantaro. ec de la bacterio, quiu ne estas mixita cimonde. Ne alia estas la reala situatio citie en Brasilo. Giornalo Folha de San Paolo publicigis en aprilo 2000 resulton de esploroi pri do noa, quiu inclusivis 200 blancain viroin cae virinoin el diversae regionoi cae devenoi. La esploro concludis che ce gruppo da 100 blanculoi nur 39 havas exclusive Europan devenon. La ceterai havas signoin de mixigio, 33 el centoi el indianoi cae 28 el centoi el africanoi. Ec Europo havis en plurai momentoi de sia historio cia spezain enmigrintoin, sclavoi cae invadintoin, ciel hunoi, nome popolo el centra Asio, ciu invadis la continenton sub guido de Attilo, mese de la gvina iarcento, cae altrudis gravain malvencoin, cae submetis al impost pagado la imperiestroin de Romo, cae Constantinopolo, cae poste ruinigis Gaulujon, cae trairis Germanujon, cie, post iarcentoi, Hitlero aperis cun la falsa ideo pri aria pura raso, cae amas mortigis milionoin da judoi, ciganoi, slavoi, cae mal advantagiuloi. Ciu la invadintoi de germanai regionoi restis en daura stato de chastezzo? Au ciu ili lasis tie etnan signon pro interrasa mixigio, ciui diluigis post iom da iarcentoi? Ni memoru la fame conatan mongolan maculon. Estos malfacile spiti la homaron, kiel shaine iui homoi intensis radicale fari ce la nova tutmondigo, pli da varoi, cae mal pli da produtantai laboristoi. El stara exemplo estas tiu de Europa Unio, cun giai impulsoi de xenofobio, excepte por turistoi. Gi constatas nun la besonos importi homoin, ec se en iui ocasoi dum ne longai periodoi po plenumi laboron, ciun giai dolicocefalai indigenoi jam ne acceptas, cae po contentigi la besonoin de mal iunigianta logiantaro. Quelcae homoi jam ectimas la dangeroin de etnamixigio. Tamen, entreprenistoi cae politicistoi jam sentas che estas historie ne eviteblai la ciestoi de exterlandanoi, precipe tiui de malsam colora hauto. Se oni turnas la oculoin al nia lando, plena je posteuloi de enmigrintoi cae ancao je enmigrintoi ciui esperas fine integrigi en giai plei bonan socian consiston, tiam confirmigas che evidente gi posedas unu el la plei exterordinarai popoloi en la mondo cun privilegiai traitoi pro sia mirinda intermixigio. Gi estas ia tut mondezza socio. Pietro Ubaldi, itala filosofo, si povis vidi tion, kion nur nun aliai homoi ec perceptas. Brasilo estas la classica lando de kunfandigio de rasoi, gi estas la melting pot en kiu cio intermixigas. Kai oni scias, ke la naturo regenerigas per la kunfandigio de diversai homtipoi, dum la rasisma isoliga principo estas contra la vivo. Do tion scribis Paiva Neto.
Ja, speciale unu usono, la tiel nomatae purae blanculoi, ili tamen satas exumi cun lan, cun coloritoi, ai crei coloritae infanoin, mal purain tiel nomate. do, mi nun legos pri duoblai prepositioi,
oni forlasu la socion kai iru al grammatico.
yes, tuta alia temo. Pro la influo de etnai lingvoi, oni en Esperanto ne sufiĉe uzas la eblajn kombinaĵojn de du prepozicioj. Jen kelkajn ekzemplojn bazitajn sur la kondiĉo ke la prepozicio de en tiaj kazoj signifas nur apartenon kaj posedon kaj ĉeston kaj rilaton. Jen, oni grimpis sur monton, estas al sur monto, kiel Samno diris, kaj oni grimpis, do, ankaŭ, el sur monto, al sur monto, kaj el sur monto, es al loko sur monto, kaj el loko sur monto. Notu ke forde havas similan, sed ne la saman signifon. Alia ekzemplo: la ŝipo vojaĝas al sub la ponto. Kie oni povis diri sub la ponton? Kaj poste el sub la ponto. Oni ne povis diri sub la ponton, ĉi tie ne el la ponton. Do oni devas diri el sub la ponto. Alia ekzemplo: ni venis al en tiu situacio, sed bonŝance sukcesis veni el en tiu situacio. Tiu el en estas pli forta ol el tiu situacio. Alia: li kuris al malantaŭ la preĝejo kaj post kvin minutoj li venis el malantaŭ la preĝejo. Ne el la preĝejo, ĉar li ne estis en la preĝejo. Do, li venis el malantaŭ la preĝejo. Alia: rapide ŝi kuris el antaŭ la krokodilo. Ne el la krokodilo, kie ŝi ne estis. Alia: saĝe ŝi movis sin el apud la krimulo. Ŝi staris apud krimulo, do ŝi movis sin ne el la krimulo, sed el apud la krimulo. Alia: ni laboris nur el post la dua horo, sed laboris al post la sesa. En tiuj kazoj ne ekzakte el la dua, nek al la sesa. En ĉiuj tiaj kazoj temas pri aliro al iu situo kaj pri eliro el tiu situo. Sed la plej utila kaj necesa estas la kombinaĵo el de, ĉar ĝi evitas miskomprenojn kreitajn pro la kvar tute malsamaj samenhofaj signifoj de la nuda de. Multaj eŭropaj lingvoj ne havas vorton por la angla from aŭ la malaja dari. Ĝi signifas el situacio de posedo, de aparteno, de ĉeesto aŭ de rilato. Ekzemplo de tia miskompreneblo estas la frazo: mi retro ricevis la libron de la patro de la knabino de la lernejo. Ĝi povas havi tri malsamajn signifojn: unue, mi ricevis ĝin el de la patro; due, el de la knabino; kaj trie, el de la lernejo. Dum la aliaj du, en tiu caso, signifas la posedon. Dosante de, kiel Samno faris, anstataŭ el de, mi ricevis la libron, au el la posedo de la patro, au el la posedo de la knabino, au el la posedo de la lernejo. Do el de solvas la problemon. Aliaj tiaj ekzemploj estas: ni forprenis la malfacilan laboron el de la infano, do el la rilato kun la infano, kaj ne la laboro necese de la infano. Kaj la kortumo forprenis la infanon el de la patrino, ne el la patrino, si ne estis en la patrino, sed el la posedo de la patrino, el de. Kai alia: oni sukcesis tiri la infanon el de la ne eksplodinta bombo, ne el la bombo, cioè ci ne esci in la bombo. Do è la cesto della bombo, cae ogni falasis la giardenon, el della architecta desegno, do è la apparteno alla desegno. Quelque foio ogni povas anstatava usi la simplan el, sed ne la prepositiacion for de, quio havas alien signifon nome, che temas pri forpreno, ne ella apparteno, sed ella proximezzo de afero. Es povas existi, se tre malofte, la necesso de alde, se oni volas substreci che la afero eniras en la posedon de iu. Exemple, mi ricevis azenon, tangon, sed mi sendis din al de mia frato, ne al mia frato, sed al de mia frato, do en lian posedon, cia li havas brutherbeon. Al mia frato simple indicus mian sendon, ne al lia posedo. Tangon pro via auscultado, cae nun laslo legos pri heredacioi.
Yes, el Esperanto revuo. Ne materiai heredacioi. En la jaro 1970, UNESCO, la filio de Unuagintai Nazioi por Educado, Scienzo cae Culturo, lancis la programon Naturai cae Culturai Mondai Heredacioi. E la naturae heredagioi aperas belai montoi, cae aquofaloi, cae simile en la culturae heredagioi aperas bibliotecoi, catedraloi, moscheoi, mesopecae forticagioi, cae simile. Existas ancao categorio por mixitae heredagioi, do iom naturae ca iom culturae exemplo por tiu categorio la sovagia regiono de Tasmanio sude de Australio quia estas grotoi cum pratempae homspuroi. Entute oni nombras pli ol 1000 mondae heredagioin de UNESCO tra la tuta mondo. La du jurasae svibae urboi la show de Fons cae Leloc pro sia tipa architecturo por horloge farado estas monda heredajo de UNESCO. Cutime, unu heredajo situas en unu lando. Tamen, en 2016, UNESCO decidis pli honorigo de la fama suissa architecto de Le Corbusier, quiu nascidis en la Chose de Fonds en 1887. Contruajoi lia situas en Svislando, compreneble, cae en Francujo, Germanujo, Belgio, Brato, Japanujo, Argentino. En 1907, UNESCO aldonis novan kategorion, monda parola, cae ne materia heredajo. En tia listo aperas danzoi, poemoi, de africae racontistoi, festivaloi capabloi, de man laboristoi, tipae mangiajoi, musico, cae similae aferoi, ciui ne restas videblai, ciel monumento staras, cae restas videbla. Statoi sequas la exemplon de UNESCO cae starigas tian liston ien nazia nivelo. En Svislando, exemple la nazia plado, fonduo appartenas alla Svissa nemateria heredaju. Same la cutimo de sketado sur la fortistigita lago en le Brené, same la fama svissa montra canta tecnico Jodl. Pri Esperanto okazis grava paŝo en 2004. Pollando elektis Esperanton kiel portilon de la Esperanta kulturo. kiel polan nematerian heredazon. La pola registaro honoris per tio la maestron Zamenhof, kiu naskiĝis kaj vivis en la teritorio de la nuna Pollando. En Svislando la registaro decidis ke proponoj povu veni la kantoj, tio fontas el la federa strukturo de tiu etega lando centre de Europo. Do la loĝantoj eksciis tra amaskomunikiloj, ke iu povas proponi ion kompreneble laŭ klaraj kriterioj. Svisa Esperanto Societo SOESO, kia sidejo estas en la Chaux-de-Fonds en la kantono Nonhatel, proponis Esperanton al la kantona registaro. Argumento estis ne nur la sidejo de SOESO, sed ankaŭ la estara kontribuo de du svisoj, Edmond Privat kaj Hector Hodler en la vivo de nia movado. La kantona komisiono esploris pri la valideco de tiu propono kaj de tri aliaj. En decembro 2016 venis al SOESO anonco ke la kantona registaro aprobis tiun proponon kaj transdonas ĝin al la ĉefurbo Berno, kie la svisa registaro devas decidi pri ĝi. Do, esperantistoj nun estas en atendo. Ĉu Svislando sekvos la ekzemplo de Pollando? Se Svislando kaj Pollando havas Esperanton en sia listo de nemateriaj heredaĵoj, ĉu aliaj ŝtatoj sekvos? Ĉu iam UNESCO metos ĝin en la tutmonda liston? Esperantistoj esperas, skribis Mirai Grosjean.
Dankon Laszlo, kaj nun vi aŭdas la kanton Akvarelo, verkita de Tokinjo, el la disketo Mirindaĵo de Masterstudio, kantita de Manuel.
Folio vi vidas la flavan sunon Sed se pluvas per bucrai un signo e giigia sombrello Cai la arbo ia estas nur flascoi da vin rendersitai Tiui culoi si dantai acude farigios e briai Ciam verdas herbeioi cai tiu puncto en la cielo Estas nepre au la bona dio au iu fluganta mev Al la maro por vagadi super la selima blu Iu scipo navigadas nur per velo antau en blu Sed subac le fisio istias kien iri Lau sia placio ne lau via vol La cielo rigardadas ciam bluas la color Avia dilo flugas alte nun revenas alla ter Dume quelcae gin salutas stingas mano in amiche E la villagia drinkei Quien iras gin Per folio vi vidas traino voyagiantoin I entri bonai amicoi babilas cae non ludas cartoin E blascie alveni sufficias nur unu secundo
per desegna cicleto atingas vila tutan mondon. Tiu knabo pasadas dis kiam atingas muron. Fermas li la okulojn kaj vidas momente la estonton jam. La estonto kosmoŝipo de planedoj al konker. Ĉu ĝi solvos la problemon de malsato sur la ter, aŭ ĝi portos militojn por la posedo de la riĉaĵoj de nia mond. Ni plu ludu la muzikon kaj laboru kun fervor. La muziko, la laboro, la amikeco, jen trezor. Estas ĉiuj ni partoj de bela ludo, dum la kvarel senkoloriĝos jam. Senkoloriĝos jam. En papera folio vi vidas la flavan sunon. Senkoloriĝos jam. Sed se pluvas per du krajon signoj, ĝi iĝas ombrelo. Senkoloriĝos jam. Kaj la arboj ja estas du flaskoj da vin renversitaj. Senkoloriĝos jam. Tiuj kuloj sidantaj apude fariĝos ebriaj. Senkoloriĝos jam.
Vi aŭdis la kanton Akvarelo de Tarquinio, la disketo mirindaĵo de Massa Studia, kantita de Manuel. Nun Francisca intervjuos Sandor Horvat pri la rifuĝintoj.
Kadre de la somerkursaro en Brisbano 2017, Sandor prelegis pri la rifuĝintoj en Aŭstralio. Fakte plejparte de la homoj havas malĝustajn ideojn pri rifuĝintoj. Ĉu vi povas klarigi kial laŭ vi, Sandor, la homoj vidas la situacion kiel drama, kvazaŭ ni estas invadita? Ĉu veras kaj kial oni kredas tion?
Vi pravas, kiam oni aŭskultas la ĉefan politikiston, do la du gravaj partioj, en ĉiu kaze oni povas pensi, ke ni estas minacataj, kaj venas multe da boatoj, kaj ni estas atakita, kaj ni bezonas la armeon por protekti nin. Sed vere, kiam vi rigardas la ciferojn, do fakte ne estas la fakto. Ekzemple, unue mondskale vi devas rigardi che la plimulto de rifuĝintoj iras al alia lando. Bona ekzemplo estas Lebano. Ili havas 5 miliono da loĝantoj kaj nuntempe ili havas 1 miliono da rifuĝintoj. Do se vi komparas tion kun Aŭstralio, kiu prenas do oficiale 15,000 rifuĝintoj jare, averaĝe ti estas preskaŭ nenio, kaj ankaŭ kompare ke la riĉeco kaj la
grandeco de la lando,
la rimedoj de la lando, kaj ni fakte estas riĉa lando kaj tiel plu. Do vere estas simple troigo, kaj la mi verŝajne li faras tion por simple gajni voĉojn dum la balotadoj.
Ĉu pro tio, ke homoj ĉi tie timas la rifuĝintojn? Kaj kio estas la minaco?
Do, la mine tio minaco ne ekzistas, sed oni povas krei virtualan minacon. Kaj tio vi vidis dum jaro, oni aŭdas la sloganon "Haltu, haltigu la boatojn". Tio estas simpla frazo, kvazaŭ se oni haltas tiun invadon, tio estas en ordo, kaj tio estas preskaŭ la unua problemo dum la campagno de dum la lasta baloto.
Sed kion oni vere timas? Ĉu ke la homoj kiu envenas Aŭstralion estas teroristoj perfortaj homoj? Ĉu tio?
Do la kutimajn timojn do unue ili pensas ke estas grandaj nombroj kiu venas. Do estas invado. La dua estas ke ili forprenas niajn laborpostenojn, lokojn, aŭ ke ili ŝanĝas nian kulturon, kaj baldaŭ estas moskeoj ĉie kaj ni devas adapti al ilia pensmaniero, la leĝo, kaj kompreneble la lasta kaj la plej akra estas ke estas multe da teroristoj inter ili.
Ĉu ankaŭ la fakto ke ili ricevas la subvenciojn kaj tiam ne plu estas sufiĉe da mono por la aŭstralianoj, ĉu tio estas?
Ke ili forprenas nian do monon, rimedojn, sed fakte ofte ili tre multe laboras, ofte pli ol la lokaj homoj, kaj ili faras laborojn kiun aŭstralianoj ofte ne ŝatas aŭ volas fari. Kai eĉ se do ili ricevas la ekzakte la saman kiel ni, post kiam ili estis akceptita oficiale kiel rifuĝinto, jes, kaj tio estas longdaŭra procedo. Kai kompreneble estas iomete malpli ol 2000 homoj en du insuloj nuntempe, kaj tio estas verŝajne la plej aĉa parto de la situacio. Ili estis tie simple por montri al la aliaj, kio ankaŭ estas en Afganistano, en Irano aŭ en alia lando, kaj ne venu al Aŭstralio, ĉar se vi venas, vi neniam sukcesos trovi loĝejon en Aŭstralio.
Jes, oni malbone traktas ilin nur por tio.
Mi pensas ke jes.
Sed ŝajnas al mi ankaŭ ke kvankam estas malbona traktado, tiu multe kostas al Aŭstralio. Ol se ili laborus kaj vivus en la komunumo.
Multe pli eble dekoble. Do mi vidis ciferon ke la kosto dum por unu jaro por unu rifuĝinto en la Rua Manus insulo estas preskaŭ 400,000 da dolaroj. Estas la duono se tiu arestejo estus en Aŭstralio mem, kaj eble nur 12,000 da dolaroj se ili restas en la komunumo, kaj oni traktas ilian asilpeton, kaj samtempe ili povus vivi kaj partopreni en la komuna vivo, kaj la infanoj povus iri partopreni la lernadon kaj tiel plu. Kaj ankaŭ ili se vi estas ĝenerala krimulo, vi kutime scias kiom da jaroj vi ricevis, do vi scias ke estos fino de via tempo en la malliberejo, se tie ili havas neniun ideon, povas esti 1, 2, 3 jaroj.
Laŭ mi ekonomie estas peza por Aŭstralio, ĉar certe tiu kreas psikajn malsanojn. Kaj poste tiuj homoj neniam povus vere normale vivi.
Je, multaj homoj jam asertis tion. Kuracistoj estas ne granda, estas evidenta afero, se vi dum jaroj kaj senespere suferas malbonaĵon, do finfine tio devas havi sekvojn. Kaj kaj ankaŭ eĉ se vi laboras tie kiel gardisto aŭ instruisto aŭ socia laboristo, vi ne rajtas diri ion ajn pri situacio en sur tiu insulo. Se vi faras tion, vi povus ricevi laŭ la nuna leĝo 2 jarojn en malliberejo. Ĝis nun mi ne aŭdis, ke iu fakte ricevis tian punon, do ankaŭ tio estas stranga, kaj ĵurnalisto ne rajtas iri tion.
Jes, mi scias, ke tamen la kanalo, televida kanalo ABC faris dokumenton pri tio, kaj ke kvankam la homoj sciis, ke ili riskis tiun punon, ili tamen parolis kai diris kion ili vivis.
Yes, yes.
Sed ĉu estas laŭ vi espero ke tiu situacio ŝanĝiĝos, ke oni komprenos ke estas la por la nenies profito?
Do, pri tio mi ne scias, ke iu devas profitu tiu. Finfine mi ne scias, ni mi sentas ke ni, se pli da homoj fakte konas la personajn sortojn de kelkaj homoj, se oni konas multajn rakontojn, kial ili foriris de Afganistano do aŭ Pakistano, de iu lando, kion ili travivis dum la vojaĝo kaj kio okazis ĉi tie, se oni ekkonas pli da. O se ni fakte persone renkontis ilin, do tiam eble la situacio povas ŝanĝi. Kaj estas multe da homoj en Aŭstralio, kiu fakte vere ne ŝatas situacion, eble nuntempe ankaŭ minoritato, mi pensas, sed do ni devas esperi, ni estas esperantistoj.
Ĝuste la leĝoj estas tiaj, ke estas malfacile renkonti ilin kaj koni la veran situacion. Tio estas la grava problemo. Sed se ni estas demokratia lando, oni ankaŭ povas pensi ke tio estas atako al la libero pri esprimo kaj informado.
Oh, absolute, jen mi tute konsentas kun tio. Kaj Aŭstralio estas subskribis la diversan konvencion pri rifuĝintoj kaj tio plu, sed ŝajnas ili ne vere sekvas. Do, evidente li multe homoj jam diris ke li ne sekvas ilin.
Kaj ŝajnas al mi ankaŭ ke oni ne rilatas la situacion de tiuj homoj kiu finfine devas forlasi sian landon kaj la militoj. Sed preskaŭ ĉiuj estas pro milito, nuntempe Sirio, antaŭe estis Afganio kaj Irako, ankaŭ en Afriko, Somalio, Etiopio, tiu ankaŭ estis pro militoj.
Jes, do tio multe homoj diras, tion homoj ne forlasis ilian unuan landon nur por amuzi, on estas peza decido kutime kaj ofte anko eĉ Aŭstralio estas parto de kiu ĵetas la bombojn en tiuj landoj, do estas ne surprizo ke finfine homoj forfuĝas. Estas kompreneble, ĉiu volas sicuran kaj pli bonan vivon.
Do sekvendan aferon, kaj ĉiu povas ludi rolon en tio. Dankon, Ĉandor.
Ne dankinde, Franciska.
Vi aŭdis la intervjuon al Ĉandor Horvát. Nun vi aŭdos Laszlo legi artikolon pri Moskvo.
Jes, el Libera Folio. Esperantisto malliberigita en Moskvo. La 25 jara Dimitri Bogatov estas membro de Moskva Esperanto-Asocio MASI. Kune kun sia edzino li planis partopreni la internacian junularan festivalon en Italujo de la 12 ĝis la 18 de aprilo. Lia nomo estis en la listo de aligintoj. Li tamen ne povus veturi, ĉar li estis kaptita de la polico la 6 de aprilo pro suspekto pri alvokoj al publika malordo lige kun nepermesita manifestacio kiu okazis en la centro de Moskvo la 2 de aprilo. Laŭ akuzo, li sub la kaŝnomo Ajrat Baŝirov el retejo instigis manifestacion porti al la Ruĝa Placo cifonoj, boteloj, benzinoj, terebinton kaj ŝaŭmplaston. Dimitri Bogatov, kiu laboras kiel instruisto de matematiko ĉe Moskva Universitato de financo kaj juro, komplete neas sian kulpon. Laŭ liaj advokatoj, la alvocoi sub la nomo de Ayran Bashirov estis publicigita el plurai IPU adressoi, el cui nur uno estas tiu de la logeio de la accusato. Adona la publicigoi sub tiu nomo dauris ancao post la aresto de Dmitri Bogatov. Lau la advocatoi de Bogatov, li same kiel Ayrat Bashirov estas uzanto de la sistemo Tor, kiu permesas anoniman aliron al reto. Bogatov ŝajne havis en sia hejma servilo elirnodon de Tor, tra kiu la anonimulo Ayrat Bashirov dufoje eliris la reto por skribi siaj alvokojn. Kiam la sistemo Tor estas uzata, eblas spuri al multaj nodoj, nur la lasta, tra kiu anonima uzanto aliras la ordinaran reton. Entute, la sistemo Tor havas proksimume 7000 nodoj, el kiuj iom malpli ol 1000 estas tiel nomataj elirnodojn, tra kiu la sistemo ligigas alla malferma reto. Cicase, la elir nodo povus tutte hazarde esti tiu en la servilo de Bogatov. Ec, se la alvoco shainis veni elia servilo, ili donne nepre estas scribitae de li. La iudistune rifuzis maliberigile accusaton, char la imputata crimo ne estis suffice seriosa. Tiam la explor comitato aldonis novaen pli seriosaen accusoi pri alvocoi al realigo de terrorisma agado au pravigo de terrorismo pere de interreto cae preparoi por organizado de publica malordo. La procuraro subtenis la pozicion de explorkomitato kaj krome argumentis, ke Bogatov havas bonaj komputadaj kapabloj kaj tial povas detrui pruvoj pri krimo, se li ne estos malliberigita. Aldone oni atentigis, ke Bogatov havas validan pasporton kaj vizon kaj planas veturi al Italujo la 22 de aprilo. Bogatov deklaris sin preta fordoni la pasporton kaj resti a Moskvo je la dispono de la esplorado. Krome liaj advokatoj prezentis pruvon pri tio, ke li ne estis en sia loĝejo, kiam unu el la asertite kontraŭleĝaj alvokoj estis publikigita. Tamen la cortum decidis maliberigi lin gis la 8 de junio, dum la crim esplorado dauros. Plurai computiloi de Bogatov estis confiscitai. Li ia ne offendus ec a cateton ciai alvocoi al publicae malordo, cae lia edzino, si estas genetica biologo, ili jam de plura jaro mangias nenion mortigitan. Ili ludas shakon, ili lernis esperanton en trimonatoj, kaj intencis veturi alla internacia kongresu. Irina Gončarova forte esperas, ke la afero bone solvigos, kaj ne malultigos alla famo de esperanto en Rusio. Por la reputacio de Masi, citio povas estis tre malbona, neniu profundigios en la veron, oni englutos ainan oficialan version, exemple, che Esperanto estas masona secto, kaj Masi nesto por produkti teroristoin.
Do li devas attendi ancora semainon? Antaŭ ol scii kio okazos.
Yes, kaj rusaj esperantistoj havas antaŭe simila problemo.
Yes.
Nun mi rakontos al vi kelkajn el trafivaĵoj miaj. La nunan semainon, la lastan de maio, vi visitis la nordan ca la sudan partoen de la insula provinza Tasmanio, parto de suda Australio, quiu suda Australio en afa sudan Vestralion, Saustralion, Victorion ca Tasmanion. Mi tie ne rencontris esperantiston, ca mi ne havis iliae nomoin ca adresoin. Kai etse mi havus, mine konus ilin et samtain novai esperantistoi. Mi rencontris plurai mal novain ca amicoin. Unu da ili la unua edzino de George Lancaster, quiu lasta instruis cun mi esperanton kiel officialan facon en la Flens Lerneo en Hobarto en la 1950 jaroi. Ciar mi folasis Tasmanion en 1960 por logica instrui en Melbourne, cae post mi Georgo folasis Tasmanion en 1962 por oftalmoscopiumi en Britujo. Esperanto ne plu oficiale instruatis en French School. Esperanto tamen mi oficiale ekinstruis post quelcae jare poste en la Melbourne Grammar School. Voyagindo mult foie tra tuta Australio, mi plu opinias que Tasmanio es la plei bella ca interesa provinzo de Australio. Do mi estas Tasmaniaco. Anca tie la vetero esti sama milda kiel en Victoria dum la ontaua cae dum sitio autuno. Sed unu foie en 1957 Alida cae mi conducis gruppon de esfronto lernontae cae knaboi de la French Lerneo alla supro de Monte Wellington, nun parto de Granda Hobarto. La vetero esi bella ca suna ca varma, sed ni tamen suravis varma in vestoin, ca la temperatura ciam estas iomete, au iomege, pli mal varma, sur la montopinto. Ni autobusis dis duon voie sur la monton, ca pietiris la reston, au menau tion ni intensis. Citiun tagon estis iumege pli malvarme sur la monto, cae post tri quarono de promenado ni eniris veteron cun forta negio stormo, cae malfacilege plu grimpis la voian alla supro. Sed malpost ol alveni tie, cio oni ja pofas firmis in en publica cabano, calcae e la infanoi ne plu capablis diris in pli alten, cae ni haltis en la surtera, cae la falanta negioi. Unu e la infanoi ec havis frostovundon, frostbite, en calcae fingropintoi, cae poste besonis medicinam helpon. Tiu canabino en sia posta junula periodo faricis medicina curacisto. Ciam poste si laboris en la malsanuleo en Victoria Geelong, si iomete esperantumis cun la malgranda Geelong Esperanto Gruppo. Tiu gruppo iam invitis la Melbourneanoin por ceremonie planti en la loca botanica parco Esperanto Arbon, cun permesso de la loca distrito, cae la arbo estis electita de la loca distrito. Nu, sur la pinto de Mount Wellington staras construatio usatai por elsendi televidoprogramoin. Ciam tie esas calcae desiuristoi. Iliai veturile havas nec pneumaticasioin, cae por forfandi la necion, circa la construatio cu sul lavoio, ili havas diesel machinon, ciu elsprucigas grondain flamoin. Azarde iu el ilia veturili preterpasis nian grupon cae constatis che ni besonis helpon. Ili transportis la infanoin cae nin alla telefida stazieo cae spricicis la flamoin al nia gruppo sen bruligi nin. Cae ni seque el frostidis. posili transportis nin al la suna kai varma kai sen neĝa piedo de la monto kai ni piede daŭrigis nian ekskurson retron al la urbo. La sekvantan tagon la veturilo de la televidostacio mem kaptiĝis pro la dika neĝo kai devis forlasati duonvoje kai la deĵuristoj devis resti sur la monto. La dudek infano de la Esperanto grupo lernadis la lingvon lunsore, ĉar tiam Esperanto ankoraŭ ne estis parto de la lernejo horaro. Ili formis sian Esperanto klubon kiel parton de la lernejo. Dudek jarojn poste mi staris sur la rando de Java vulkano, kiam salutis min unu el miaj antaŭaj lernantoj. Anga tiu monto, vulcanmonto, estis tre alta, tiom che tropica planto ne povus cultivati tie, cae tie oni do cresciscis nederlandain legomoin, ciel brasicoin, ciui e multae partoi de Indonesiu ne crescis eblas pro la daura varmo. Dankon pro via auscultado, cae nun ne venis alla fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bone sti kontaktu nin interrete je trizozozo Esperanto ĉe gmail.com. Vi povas reaŭskuti la programon je la adreso de www.trizozozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo, www.esperanto.com.au. Atingu nun per posto adrese de Radio 3ZOZOZO, Esperanto Programo, Poskesto 1160, Brunswick, Victorio 3056. Cae do gis raude de mi, Marcel Lerefeld, cae de
Francisca, sed mi devas ancora memorigi vin che sabaton, la trian de junio, do citiun sabaton, estos la jarcunveno citie en la radiostazio je la dua horo, tio esas en Albert Strato, Brunswick.
Dankon.
Gis revido de mi, Laszlo.
Vi, por fino vi audos la canton la matino de amico mio de Torquinho e la disqueto mirinda sulle master studio scritta da Manuel.
Amico mia, mi ne volas diri al l'amore.